У Мінску 23 години. У наступній півгодині нашого ефіру огляд ваших листів у передачі «Поштовая скринка 111» і подорожі з Дмитра Бартосіка у вёску Яновшина Зельвінського району. Але спершу про події у світі. Міністри заміжних справ України у Великій Сімёрці осудили признання Росії незалежності Абхазії і Повдньової Осетії. Німецька канцлерка Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом Росії Дмитрием Медведєвим назвала надзвичай серйозним порушенням розмови перемир'я присутність російських військ на території Грузии. Вице-президент США Дик Чейни заявил, что США будут работать со своими союзниками, как захватить территориальную целостность и независимость Грузии. В наступном тыдне Чейни мае наведать Грузию, Украину и Азербайджан. Тем часом министр замежных справ Великой Британии Дэвид Миллибенд у Киеве провел перемовы с украинским керовництвом про махчимость створения коалиции, как супрацтоять, как он сказал, российской агрессии у Грузии. Миллибенд заявил, что на президенте России Дмитрии Медведеве лежит отказность за то, каб у свеце не пачалася новая халодная вайна. Карабель берагавой аховы США «Даллас» прыбыў у грузінскі порт Батумі з гуманітарным грузам. Гэта ўжо другі амерыканскі карабель, які даставіў дапамогу Грузіі. Грузія адклікае бальшыню сваіх дыпламатаў з Расіі. Тым часам, такім чынам, Тбілісі зводзіць дыпламатычныя стасункі з Расіі да мінімуму. У Афганістане сёння у выніку тэрактаў і сутычак загінулі 4 паліцыянты і 30 талібаў. Сенатор-демократ Гіларі Клінтон, якая адмовілася ад далейшай барацьбы за пасаду прэзідэнта США, на з'ездзе дэмакратычнай партыі ў Дэнверы заклікала падтрымаць на прызначаных на лістапад выбарах свайго былога суперніка Барака Абаму. Выкрадальнікі суданскага самалёта, які сеў у Лібіі, адпусцілі пасажыраў, але ўтрымліваюць чальцоў экіпажу. І цяпер коротка пра беларускія падзеі. Амбасадар Расіі ў Менску Александр Сурыкаў заявіў, што Беларусь як блізкі саюзнік Расіі мела б прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Міністэрства замежных справ Беларусі і адміністрацыя прэзідэнта пакуль захоўваюць маўчанне. На ўсходніх могілках у Менску пахавалі вядомага навукоўца, прафесара фізіка, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі Белрад Васіля Несцярэнку. Менварканкам адмовіў маладзёжнай арганізацыі партыі БНФ «Моладзь БНФ» у правядзенні антываеннага мітынгу. Лідар незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрась Карэтнікаў патрапіў у спіс невыязных. Беларускі футбольны клуб упершыню прабіўся на групавую стадыю Лігі чэмпіёнаў. Барысаўскі «Батэ» скончыў нічыю 1-1 матч на сваім полі з балгарскім клубам «Леўскі». А нічыя ў гэтым матчы і перамога ў першым выводзіць «Батэ» ў групавы турнір і атрымае клуб як мінімум мільён еўра прэміяльных грошай і згуляе як мінімум шэсць матчаў з наймацнейшымі футбольнымі клубамі Еўропы.
У ефіры «Радыо Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 «Падарожжы свабоды» Дзмітэр Бартосік раскажа аб сваё наведванне вёскі Янаўшчына. Гэта вёска ў Зэльвінскім раёне. А зараз паштовая скрынка 111. Вашы допісы на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Вайна на Каўказе, грузіна-асацінскі канфлікт і ўмяшанне ў яго Расіі – тэма, на якую адгукаюцца ў гэтыя дні многія нашы слухачы. Нядаўняе прызнанне Масквой дзяржаўнай незалежнасці сепаратысцкіх грузінскіх правінцыяў, Абхазіі і Паўднёвай Асеціі стала чарговым этапам гэтага канфлікту, у які міжволі аказваецца ўцягнутым увесь астатні свет. З тэмы каўказскага крызісу і пачну сённяшнюю размову. Нам піша Кірыл Саўчынка з Менску. Калі абхазам і асацінам так хочацца жыць асобна, дык чаму не даць ім такую магчымасць? Усё роўна добрага сумеснага жыцця з грузінамі ў іх не атрымаецца. За апошнія 20 год гэта ўсе зразумелі. Абхазія і Паўднёвая Асетія фактычна і так ужо былі незалежныя ад Грузіі з пачатку 90-х гадоў. І навошта так лаяць Лукашэнку за тое, што ён падтрымлівае ў гэтым пытанні Расію? Ён, можа, і не надта хоча падтрымліваць, але куды яму цяпер падзецца? Назваўся груздом, дык лезь у кошык. Каўказ ад нас далёка, нам іхныя праблемы не надта блізкія. Затое за паслухмянасць ад Расіі можа яшчэ некалькі гадоў будзем атрымліваць газ са зніжкамі. А ўрэшце, кожная ж нацыя мае права на самавызначэнне, дык чаму абхазы ды асаціны такога права не павінны мець? Гэтак лічыць Кірыл Саўчынка з Менску. На прынцыпе непарушнасці дзяржаўных межаў трымалася ўсё пасляваеннае мірнае суіснаванне краін на еўрапейскім кантыненце. Амаль у кожнай дзяржаве жывуць прадстаўнікі дзясяткаў альбо нават соцень нацыяў і народнасцяў. Нацыянальныя дыяспары альбо нават самакіраваныя аўтаноміі ў некаторых краінах вельмі значныя. Калі можна парушыць дзяржаўны суверэнітэт Грузіі дзеля інтарэсаў асэцінаў і абхазаў, то чаму не могуць абвесціць сваю незалежнасць баскі ў Іспаніі, карсіканцы ў Францыі, курды ў Турэччыне, расейцы ў Латвіі ды Эстоніі? Масква гатова прызнаць іхную незалежнасць? А што, калі ў адказ хтосьці прызнае незалежнасць Татарстана, Башкірыі альбо Паўночнай Асэціі? У што тады ператворыцца існаванне краінаў і нацыяў? Што застанецца ад і без таго нетрывалага мірнага суіснавання? Уся гэтая логіка цалкам дапасуецца і да Беларусі. Яе таксама нельга назваць монаэтнічнай. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў свой новы ліст на свабоду напісаў пасля таго, як пачуў у нядаўнім аглядзе пошты допіс Уладзіміра Баброўніка з Гомеля наконт мэтазгоднасці ўдзелу ў выбарах ва ўмовах сённяшняй беларускай рэчаіснасці. Спадар Баброўнік выказаў меркаванне, што той, хто не галасуе, пасіўна галасуе за пераможцу, паколькі нічым яму не перашкаджае. Кастусь Сырэль з гэтай нагоды піша: што тычыцца таго, ісці на выбарчы ўчастак шараговаму грамадзяніну ці не, то ў процівагу спадару Уладзіміру можна сказаць: хто галасуе пры дадзеных умовах, той прымае правілы гульні, навязаныя ўладай, а значыцца, актыўна спрыяе і фальсіфікацыям, і іншым парушэнням. Калі вы сядаеце гуляць у шашкі з Наздровым, ведаючы, што ён махлюе і абавязкова вас абдурыць, зненацку апынуўшыся ў дамках, то наракайце толькі самі на сябе. Уладзе толькі таго і трэба, каб забяспечыць масавасць, як мага большую яўку, бо тады ямчэй лавіць у мутнай вадзе рыбку. Дзеля той жа мэты арганізоўваецца шматдзённае датэрміновае галасаванне. Давайце ўспомнім шчырае прызнанне Рыгоравіча расійскім журналістам у фальсіфікацыях на прэсавай канферэнцыі ў лістападзе 2006 году. У мяне пасля гэтага прызнання цалкам адпала жаданне хадзіць на нейкія выбары. Нічога неяк перажыву і без інтымных зносінаў з выбарчымі скрынямі. Досвед ёсць. Не хадзіў ні на якія выбары з 1971 да 1994 году. Што ж тычыцца апазіцыйных партыяў, то тут, бадай, мае рацыю спадар Ілля Копыл з Менску. Іхныя спробы ўдзельнічаць у выбарах, магчыма, і маюць сэнс. Гэта клічыць Кастусь Сырэль з Вушачаў. Удакладню, што наш слухач Ілля Копыл, якога згадвае Кастусь Сырэль, у той жа перадачы «Паштовая скрынка 111» 20 жніўня пісаў, што не асуджае ні тых, хто збіраецца ўдзельнічаць у выбарах, ні тых, хто будзе іх байкатаваць. У любым выпадку значнага ўплыву на канчатковы вынік гэта мець не будзе, бо вынік той вызначаны ўладай загадзя, лічыць спадар Копыл. Але, нягледзячы на ўсё гэта, я ўпэўнены, што апазіцыйным партыям удзельнічаць у кампаніі трэба, хаця б дзеля таго, каб не згубіць навыкі выбарчай барацьбы, не страціць сувязі з тымі грамадзянамі, якія без ваганняў гатовы ўвайсці ў групу падтрымкі ці самі стаць кандыдатамі. Такой жа пазіцыі, як і Ілля Копыл, трымаецца ў сённяшнім апазіцыйным асяродку вельмі многія. Хоць наконт верагоднасці перамогі ў гэтай кампаніі ілюзіяў няма амаль ні ў кога.
У ефіры «Радыё Свабода» і перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы допісы чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Навіны з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Наш даўні сябар Мікалай Бусел даслаў апошнія нумары самвыдатаўскай вясковай газеты «Дуброўскі настрой», у якой, сярод іншага, паведамляецца пра тое, як мяняюцца заняткі мясцовых жыхароў. Чытаем адну з заметак. Значна паменяла кароў у Дуброве. Услед за зарэччам, дзе засталася мо адна рагуля на сяло, гавяджы абвал падцікаваў і наша сяло. Некалькі гадоў таму было ў вёсцы ажно 3 статкі прыватных кароў. У статку было да 60 галоў буйной рагатай скаціны. А зараз з усяе Дубровы зганяюць быдла ў адзін статак. Да таго ж чуваць размовы між людзей, што на лета збіраюцца пазбыцца жывёлы і многія іншыя. І дуброўцы пастарэлі, і ўтрыманне скаціны даражэе. Шкада, што знікае народная жывёлагадоўля. Зніклі авечкі, козы, коні. Прападуць і адмысловыя веды пра скаціну, і прыёмы догляду, і гною не будзе, Яго ўжо амаль няма. Але будзе мабільны тэлефончык, прывідная ілюзія дабрабыту. А яшчэ на пошце паставілі кампутар грамадскага карыстання. Кажуць, праз яго можна патрапіць у інтэрнэт. Ксеракопіі можна зрабіць і нават сасканаваць тэкст. Але нешта не відаць, каб для яго веліся карыстальнікі. Хто не ўмее, каму няма калі. Ды і стаіць апарат у нязручным месцы, дужа цеснае памяшканне. Гэта былі навіны з вёскі Дуброва Светлагорскага району, якія даслаў сябар свабоды Мікалай Бусел. Колькі тысяч беларускіх вёсак перажылі ўжо гэтыя драматычныя этапы маруднай смерці. Спачатку знікаюць на вясковых вуліцах дзіцячыя твары, потым перастаюць гучаць раніцай галасы пастухоў, не выносяць больш гаспадыні раніцай малако да фурманкі малакасборшчыка, а ўрэшце надыходзіць апошні этап, калі зарастаюць пустазеллем гародчыкі, калі не ўбачыш ля вёскі засаджаных бульбай сотак. Гэта значыць, што ў апошніх жыхароў амаль з каналай вёскі не засталося сілаў нават на гэта. Пра лёс вёскі і сельскай гаспадаркі разважае ў сваім лісце на свабоду і Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Маложынскага району. Ён піша: «З савецкага часу ў нашым Івянцы існаваў дзяржаўны птушкаплемзавод, вельмі паспяховы і прыбытковы. Зарплаты там па савецкіх мерках былі высокія, і ўладкавацца на працу было складана. Гэта ж можна сказаць і пра яшчэ адно івянецкае прадпрыемства – завод «Крыніца», дзе вырабляліся дарожныя знакі. Але з таго часу многае змянілася. Каб выцягнуць з ямы занядбаныя навакольныя калгасы, іх прычапілі да паспяховай «Крыніцы». А завод пад цяжарам калгаснай безгаспадарчасці сам пайшоў на дно. На «Крыніцы» скараціліся зарплаты, сталі звальняцца рабочыя. Каб выправіць становішча, да «Крыніцы» прычапілі і івянецкі дзяржплемзавод. Тады пачалі тануць усе разам з калгасамі, з доўгам у некалькі дзясяткаў мільярдаў рублёў. Нягледзячы на гэта, у Івянцы ва ўсю будуецца аграгарадок. Але каму ён патрэбен, калі ўсюды жабрацкія зарплаты і вялізныя даўгі? Няўжо ўлада не разумее, што ў калгасаў няма будучыні, а адраджэнне сяла магчымае толькі ў тым выпадку, калі зямля будзе аддадзена тым, хто яе апрацоўвае. Гэта значыць фермерам. Хоць улады і не думаюць рэфармаваць сельскую гаспадарку, але, можа, мой голас дойдзе да шараговых грамадзянаў, і яны задумаюцца над тым, куды мы ідзем. Магчыма, грамадская свядомасць пакрысе будзе мяняцца, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Не сказаць, каб улада цяпер надта моцна трымалася за калгасную сістэму. Нават слова «калгас» ужо выйшла з моды. Цяпер куды ні кінь, паўсюль сельскагаспадарчыя вытворчыя кааператывы, СВК. Праўда, сутнасць іх ад гэтага не змянілася. Гэта па-ранейшаму дзяржаўныя прадпрыемствы, у якіх так званыя выбары кіраўніка і калегіяльнасць прыняцця рашэнняў толькі дэкарацыя дзеля прыліку. Не думаю, што ўлада надта супраціўлялася б, калі б гэтыя СВК, большасць якіх неэфектыўныя, стратныя, занядбаныя, нейкім чароўным чынам ператварыліся ў прыбытковыя фермерскія гаспадаркі, якія б не патрабавалі датацыі з бюджэту, а самі спраўна плацілі падаткі. Праблема ў тым, што час безнадзейна страчаны, а патэнцыйных фермераў, якія б умелі, хацелі і маглі самастойна гаспадарыць на ўласнай зямлі, у большасці беларускіх вёсак проста не засталося. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Заглядам лістоў на свабоду Валянцін Жданко. А зараз увага, нашыя каардынаты.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
З Званки на свободу.
Дякую за можливість задати питання.
Ну і що можна вам сказати за 2 хвилини?
Як сталому слухачу, мені дуже прикро слухати слухню на ваших хвалях.
Я хочу обратитися до президента Республіки Білорусь. Я знаю, що він мене слышить.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашем радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
Нагадую, что каждый день у нашем эфире звонки на свободу, огляд ваших телефонований и смс-поведомлений. А зараз нагадаем про головные темы дня.
Россия различивая на признание Беларуси суверенитета Паўднёвай Осетии и Абхазии. Про это заявил посол Александр Сурыков на сегодняшней пресс-конференции в Минске. Ни МЗС Беларуси, ни керавник краины покуль на конт признания суверенитета нияк не выказываются. Зарегистрованы первые кандидаты у депутаты Палаты представников. Сярод их фельдшер хуткой допомоги Жодина Александр Волчанин, який уваходить у спис АДС. У Борисове імкнуться адмовіць наглядальнікам ад АБСЕ присутнічаць на регістрації кандидатаў у депутаты. Сёння праводзілі ў апошні шлях вядомага навукоўца, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі Беларад Васіля Нестярэнку. Яго пахавалі на ўсходніх могілках у Мінску.
Беларуская Атлантыда. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
А что было б, калі б Купала протягивал писать по-польску, як хотел того мать?
Магчыма, стал бы нобелевским лауреатом кшталту Чэслава Мілаш.
Мы рассказываем, что отбылося, и дискутуем, что могло б отбыться.
Беларуская Атлантыда. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
Тема перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў», якая прагучыць у чацвер, супраць іншадумства, школьная рэформа, пра рэформы адукацыі ў Беларусі за часы Расійскай імперыі. Удзельнічае гісторык Таціана Проська. А зараз падарожжы свабоды. Сёння аповед з Дмітра Бартосіка пра паездку ў Янаўшчыну, што ў Зэльвінскім раёне.
Ой, Господі Божа! З высокого неба молитву мою ты прими.
Старые кабеты спевают про смерть. Шматголосный спев разносится на всю должиню вёски Яновщины. Кубка бабулек собралася з нагоды сонечнай пагоды, якой так рэдка радуе гэтае лета. Прынеслі бутылечку самаробнай наліўкі, расклалі няхітрую закусь. Усе яны удовы, усе пражылі няшчымнае калгаснае жыццё, таму і размовы ўсё болей пра светлае сёння, калі не трэба зусім працаваць, ды яшчэ і грошай даюць.
Адны старушкі ўсё адно.
Адныя калекі о з калочкамі ходзім.
А калі жылося добра?
Калі добра. Цяпер.
Чым нам багат Лукашенко? За то, што Лукашенко стаіць за народ. Лукашенко, во-первых, нет воін. Это очень большая важность.
А хто на нас нападаць збіраўся? Ніхто на нас не збіраўся.
Мы былі посланы, нашы дзеці былі посланы беларускія в Афганістан. Сколько они пострадали? За што? За якое? За что, за якое? За чью землю они там отдали свои жизни? Да инвалидами морем пооставаліся.
Наливаюць, каб выпить за своих мужиков, якія пайшлі з гэтага свету, хто 20, хто 10 гадоў таму.
Треба них добиваться до смерти.
А смерть не хоча ісці, брат.
А она не хоча ісці по мені.
У нас калісьці дома, где я, откуда я, одна женщина говорит, ой, лучше умерти молодому, каб усе пашкадавалі. А я думаю, господи, а что ты а после пошкодовали. А после я разобралась в ее словах. И так, да, действительно, на старого человека уже каждый смерти чекает, а молодого каждый пожалеет.
Вёска Янаўшчына дала Беларусі навукоўца-географа, аўтара школьнага падручніка па геаграфіі Сергея Сідора. Спадар Сергей лічыў сябе паслядоўнікам Аркадзя Смоліча, таму папрасіў, каб на надмагільным камяні было напісана, што ён грамадзянін БНР, што і было зроблена. Сястра Сідора Лізавета заўжды падзяляла погляды брата.
Я за Лукашэнка не галасавала ні разу.
Так?
Да. Ну, але тут, знаете, старые все, они некалі жили, конечно, некалі жили бедно. Что, як мы робили даже в колхозе, робили запалку бесплатную, и от темна до темна. А теперь же стали лепей жить. Старые все за Лукашенко. Дают гроши. А я кажу, нам дают гроши, а молодым работы не мои. И какая зарплата? Поднимают зарплату, а кому не поднимают? Поднимают, конечно, этим, которые на бюджете сидят, а этим что робить? Что не поднимают? Ничего.
У гості да Лізаветы прыйшла суседка, старая Гэля, з якой спадарыня Лізавета заўжды спрачаецца на палітычныя тэмы. Калісьці за палякамі у хаце бабы Гэлі збіраўся своеасаблівы палітычны клуб.
А при поляках вот все сложились, вся деревня, мужчины, и купили радио, а они надто ждали тую Россию. А у наша хата, ну поставили новую хату, а она там пала, у ей не было ничего, ну печку поставили, она еще была не кончена, уже у нас поставили тое радио. И все мужчины вечером збирались и слухать.
А на дворе стоял сторож.
А как же звести? Та на двор выправляли этого самого человека, якого как пильновал, как милиционер не.
Полициянт.
Да, как он послухал, что им уже куда либо, что слухает с Россией.
Спадарыня Елена, и что радость от того, что сюда пришла Россия, и она прошла хутко, ти не? Ти еще радовались долго?
Не, хутко. Прошла тая радость хутко. Ну, мало нарадовались, там зробили. Колхоз, потом война началась. При немцев еще было не так страшно, как у нас, как пришли большевики. Все у нас позабирали, все, и гумно наши, и коровки, и плуга того, все. А нас колхоз туда здесь робить, их зарабляйте. Серпиками жали мы, молотили, лен. Ой, вам рассказать. Это не знаю.
А вы ведаете, что у нас выборы будут осенью парламентские?
Ведаем.
А что бы вы им сказали, что, в первую чергу, что пьяные повинны заработать?
Ну, нам пока добро, и так теперь. Что мы скажем?
Никаких пожеланий у него.
Как мы прожили жизнь, то ой, нам рай теперь.
Рай.
Дают гроши. Кто работал добро, Лиза на пенсии, не будем обижаться. 400 000 мы получаем. Ничего не робим. Нам вот так хватает, еще детям помогаем.
А хіба ж гэта правильно, что вы помогаете детям? Может, треба, каб дети допомагали?
Это я говорю, что нам добро. Але тим молодым нельзя сказать. У нас теперь я робила на ферме. Ты знаешь, как на ферме робить? И он сегодня пастух, 200-150 000 получит на семью за месяц в колхозе.
И это правильно?
Нет, это неправильно. А что зробить? А ты, Яніке, гэтак памного получаюць депутаты.
Ты нічого не робіць, скажи.
Не, Ліза, іх-то тоже не лёгенька работа. Ці лёгка?
Самую вялікаю бядой нашага часу баба Гэля лічыць п'янства.
От вы нам скажыце, што гэта зрабіў. Это вообще, наші уже жонкі п'юць, а шаго гэта, хто гэта зрабіў, хто гэта разрашыў, ці той божачка гэтак наказаў, ён ўсё можа зрабіць. Ці гэта начальнікі, ну начальнікі тоже п'юць.
Сёння ў падарожжах свабоды змісер Бартосік расказвае пра сваю вандроўку ў Янаўшчыну, што ў Зэльвінскім раёне.
Янаўшчына прыцягвае ўвагу падарожніка сваім ідэальным брукам, пакладзеным майстрам на стагоддзі, каменьчык да каменьчыка. Самы стары жыхар вёскі, 85-гадовы дзед Іван, у чыім позірку засталося шмат ад хлапчука, сядзіць на прызбе разам з жонкай Нінай.
Слухайце, а гэты брук кім быў пакладзены, у якім годзе?
Гэта 37-му году пакладзен примерно
при Польщі.
Розговоривши старого Івана, я висвітлив цікавую деталь періоду німецької окупації. Справа у тим, що частка Білорусі, а менавіта Городянська і Волковиська округи, були віддадені уласно Рейху. І межа поміж Рейхом і німецьким Вайсрусляндом проходила якраз по речці Зельвянці. І тут, у Яновщині, на той час ходили рейхсмарки.
А то, что вот вы были на территории Германии, то есть вы были как бы в Рейху, а там был не Рейх, это на вашем жизни неяк отбивалось эти не? Вам было обеспечнее, я не ведаю.
Ну, значит, нас что? Обеспечили нас продуктами. 10 килограмм зерна имеешь право получить. Если тебе земля, мало земли, семья большая, кабана, если выгодовал, иди-ка, сдавай межерочную бойню там была, тебе на семью дают. Сколько тебе положено на душу.
Мене завжди цікавять дробні детальки часов війни, з яких і складається правдива картина. Ось якую цікавую дробязь про совєтських партизан подарувала мені сподарення Ніна.
З вечора, ну так, часу по 12. Маму біла, кажу, ой, не бойтесь, ніки йдуть. Я не вийшла в хату, наша я, а не надіє ту німецьку шапку, шинель, і тоді все пограбли, і часи забрали, і носки, і кожухи, і те, ботинки, все чисто.
У німецькій формі?
А один одівся в німецьку форму, а остальні не показувалися. Ти по потемку ходили, а це ну, на виду.
Молоді у Яновщині нема зусім. Самими молодими і дієздольними можна лічити сімейну пару Марії і Петра Даніков, які недавно відсвяткували золотое веселле. Не глядячи на немалые годы, Марія і Петр обробляють велике уласне поле. Петра, колишній коваль, ще може тримати великий молот, але замовов уже нема.
І кузня, і ковадло, усе. Йон і в'ядра зробить, йон і бачки зробить, йон і дерев'яну посуду зробить.
Пуга, воза, от що, коня подкую, хто хоче.
Трактор. Это вы працуете на тракторе?
Да. Я у тебя техника лично своя. Цель, ось совет. Наше поле, цель, ось цього. Да. Это жаль, сегодня нам приехали. Ну, у нас четверо дітей.
Это вы працуете на себе?
Еще да, это в нашу. У нас 9 внуков.
3 правнуки.
И у нас никто не ма п'яницу. Як у вёсці, хорошо було, весело було. А тепер пусто.
І як, на вашу думку, гэтую вёску ратувати? От будуть вибори, так, у нас в осінь.
Треба, щоб в колхозі більш було занятості для людей, понімаєте?
Для молодих.
Щоб то чоловік пішов, заробив, не платять гэдак, як треба, а молоді люди.
Ви знаєте?
Що хочуть, щоб такі, що то було. Так. Ви б ще молодіж потоптали по ноги.
Ой, Господи Боже, з високого неба.
А над вёскай разносіцца спеў про немінучую смерть. Старые спяваюць про яе, як про нейкае збаўленне. Пройдзе не так шмат часу, калі Янаўшчына абязлюдзе зусім і знікне з геаграфічных мапаў. Але магіла грамадзяніна Беларускай Народнай Рэспублікі застанецца.
Высоко могилу травою она горостет. Посадишься ныне в червону колейну, ясною она зачечет.
Змітер Бартусік розказував об своїй поїздці у вёску Яновщина, що у Зелінському районі. Завтра знову подорожжя свободи, і ви почуєте розказ об наведванні вёски Кабыльнік, якая на Мядзельщині.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на вина ці питання могут стать темой ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досылай смс 391-2224.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадарожнікової телевізії з лічбовим приймачом.
Наши программы передаются про спадорожник Годберт, 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
У Мянску 23 години 30 хвилин, ви на хвалях Ночной Свободи. У наступної півгодині нашого ефіру експертиза, присвячена можливості признання Абхазії і Північної Осетії Білоруссю, а так само онлайн-конференція з керівником Білоруського гуманітарного ліцею Владимиром Колосом. Сперша про події у світі. Міністри заміжних справ країн Великої Сімірки осудили признання Росії незалежності Абхазії і Повдньової Осетії. Німецька канцлерка Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом Росії Дмитрием Медведєвим назвала надзвичай серйозним порушенням домови об перемир'ї присутність російських військ на території Грузії. Віце-президент США Дік Чейні заявив, що США будуть працювати зі своїми союзниками, щоб заховати територіальну цілісність і незалежність Грузії. На наступному тижні Чейні має навідати Грузію, Украину и Азербайджан. Министр замежных справ Великой Британии Дэвид Милибенд у Киеве провел перемовы с украинским керавництвом про махчимость створения коалиции, как супредстоять, как он сказал, российской агрессии у Грузии. Корабель береговой аховы США «Даллас» прибыл в грузинский порт Батуми с гуманитарным грузом. Это уже другий американский корабель, який доставил допомогу Грузии. Грузія відкликає більшиню своїх дипломатів з Росії. У Афганістані сьогодні у виніку терактів і сутичок загинули 4 поліціянти і 30 талібів. Сенатор-демократ Гіларі Клінтон, яка відмовилася від далішої боротьби за посаду президента США, на з'їзді демократичної партії у Денвері закликала підтримати на призначених на листопад виборах свого былого суперника Барака Обаму. Викрадальники суданського самоліта, які сів у Лібії, відпустили пасажирів, але утримлюють шальців екіпажу. Американські війська у Іраку найближчим часом перед контроль над провинцией Анбар иракским силам безопасности. А зараз коротко про белорусские події. Сьогодні амбасадор Росії у Мінську Олександр Суриков на пресовій конференції виказав сподівання, що Білорусь, як близький союзник Росії, признає незалежність Абхазії і Повдньової Осетії. Адміністрація президента Білорусі і Міністерство заміжних справ покуль заховують мовчання. У Мінську на сходніх могилках поховали відомого науковця, професора фізика, директора Інституту радіаційної безпеки Білрад Василя Нестеренку. Мінгорвиконкам відмовив молодіжній організації партії БНФ «Молодь БНФ» у проведенні антивоєнного мітингу. Лідер незареєстрованої організації «Правий альянс» Юрась Каретніков потрапив у спіс нев'язних. Йому повідомили, що ще 29 липня супроти його почали кримінальну справу, але не потлумачили за що. Білоруський футбольний клуб упершиню провівся у групову стадію Ліги чемпіонів. Борисовський «Батес» кончив нічию 1-1 матч на своєму полі з болгарським клубом «Левски». У першому матчі «Батэ» перемогу Софії з ліком 1-0. І таким чином, гэта нічия дозволить «Батэ» отримати мільйон євро преміальних грошей і згуляти як мінімум 6 матчів з найміцнішими футбольними клубами Європи. Гэта був випуск новинок. Наступний слухайте завтра о 6-й годині раніці.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі запис онлайн-конференції керівника Національного гуманітарного ліцею старшині Ради білоруської інтелігенції Владимира Колоса, яка відбулася сьогодні на веб-сайті Радіо Свобода. А тепер експертиза свободи. Признання Росії незалежності Повдньової Осетії і Абхазії потребує Білорусі робити вибір. Ці покрочить офіційний Мінськ у гэтым питанні услед за Москвою. Ці використає Білорусь шанец поляпшення дочинення Злученими Штатами Америки і Європейським зв'язом. Як довго можна вести гульню одночасно з Усходом і Заходом? Гэтае питання обмярковують за круглым столом експертиза свободи. Політолог Андрей Федоров і намеснік головного редактора Белгазеты Віктор Марціновіч. Вядзе передачу Валер Карбалевич.
Пасля пачатку Каўказскай вайны афіцыйны Мінск паўтары тыдні трымаў паўзу, займаў пазіцыю нейтралітэту. А падчас перамоваў з расійскім прэзідэнтам Медзведзевым у Сочы Лукашэнка поўнасцю падтрымаў пазіцыю Масквы. Беларускі кіраўнік нават сустрэўся з прэзідэнтамі, непрызнанымі на той час рэспублікамі Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. І вось у аўторак Расія прызнала Паўднёвую Асетію і Абхазію ў якасці незалежнай дзяржавы. А ці прызнае іх незалежнасць Беларусь? Ёсць версія, што гэтае пытанне было вырашана падчас сустрэчы Лукашэнкі Медведзева ў Сочы. А як вы лічыце, спадар Фёдару?
Я не зусім упэўнены, што гэтае пытанне было вырашана падчас сочынскай сустрэчы. Калі б гэта было так, дык, на мой погляд, ужо б Беларусь пайшла на гэты крок і зрабіла б адпаведную заяву. Я нават не упэўнены, што на той момант сама Расія вырашыла, ці будзе яна рабіць гэты крок, ці не. Цяпер да вашага пытання, ці прызнае Беларусь. Перш за ўсё, трэба адзначыць, што ціск будзе моцны з боку Масквы. З другога боку, зразумела, што Беларусь не вельмі жадае гэта рабіць. Баюся, што рычагоў у Масквы хопіць, каб даціснуць беларускае кіраўніцтва, што раней дзе пазней гэта адбудзецца. Шмат што будзе залежаць ад таго, як будуць складвацца стасункі з Захадам, якія на сённяшні дзень, як мы ведаем, дэманструюць пэўную тэндэнцыю да паляпшэння.
Хацеў бы адзначыць тут яшчэ дзве акалічнасці. Першая, Паўднёвая Асетія і Абхазія маюць намер далучыцца да саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. І другі момант, Беларусь жа падтрымлівае дыпламатычныя адносіны з Грузіяй, а мы ведаем, што, напрыклад, Кітай разрывае дыпламатычныя адносіны з тымі дзяржавамі, якія прызнаюць незалежнасць Тайваня.
Што тычыцца саюзнай дзяржавы, так калі Беларусь не прызнае незалежнасць Паўднёвай Асетіі і Абхазіі, так тут і размовы не можа быць нават аб іх далучэнні ў якасці раўнапраўных сябраў гэтай арганізацыі. Ну, я мяркую, што нават калі яна прызнае іх, гэта ўсё роўна не адбудзецца, таму што, ну, уявіце сабе, гэта будзе саюз чатырох ужо, дзе відавочна тры будуць заўсёды на адным баку, а Беларусь у выніку нейкіх разыходжанняў з Расіяй заўсёды апынецца ў меншасці. Гэта будзе такое ўжо зневажанне для беларускіх уладаў, што я упэўнены, што на гэта яны не пайдуць, і пашырэнне саюзнай дзяржавы за кошт гэтых двух утварэнняў не адбудзецца.
Спадар Марцінович, як вы лічыце, якая будзе пазіцыя Беларусі адносна незалежнасці Паўднёвай Асетіі і Абхазіі?
Зыходзячы з логікі развіцця падзеяў, я не бачу сітуацыю, пры якой Беларусь не прызнала б незалежнасці Асетіі і Абхазіі. Іншая справа, калі гэта адбудзецца. І вось гэтая справа і з'яўляецца прадметам для торга паміж Беларусію і Расіяй. Магчыма трымаць паузу, што і, дарэчы, адбываецца. Вы упамянулі пра тое, што Беларусь падтрымала дзеянні Расіі. Так вось я падкрэслю не тое, што падтрымала, а тое, што падтрымала не своечасова. Такое ж не своечасовае прызнанне Асетіі можа адбыцца і зараз, таму што трэба не проста прызнанне, трэба вельмі тэрміновае прызнанне. Прызнанне ў той час, калі гэтае пытанне з'яўляецца, ну, такім актуальным для Расіі і для Захаду таксама. Я б тут адзначыў, што непрызнанне Беларусію на Асетыі, гэтае пытанне не ўключана ў павестку дня перамоваў беларускага ўрада з Захадам. Таму гэтае прызнанне сапраўды можа адбыцца. Але ж памер той паузы, якую будзе трымаць Беларусь, залежыць ад прынцыповасці заходніх перамоўшчыкаў з беларускім бокам. Калі будзе і надалей вось гэтаму пытанню надавацца перыферыйная ўвага, дык можа быць праз некалькі дзён Беларусь прызнае Паўднёвую Асетыю.
А вось адносна дачыненняў з Захадам. Цяпер Беларусь спрабуе рэалізаваць праект прарыву на Захад. Прычым Мінск зайшоў даволі далёка ў сваёй гульні, зрабіў шмат крокаў, былі вызвалены ўсе палітвязні, дасягнуты пэўны прагрэс у правядзенні выбару. І Захад зрабіў немала крокаў насустрач. У Мінск прыязджаў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Меркель, саветаў развязу па агульнай замежнай палітыцы і бяспецы, у сваёй заяве выказаў магчымасць адмены санкцый супраць Беларусі. Вось на сайце навіны Бай начальнік палітычнага аддзелу генеральнага сакратара Савета Еўразвязу спадарня Шмідт заявіла, што калі выбары ў Беларусі пройдуць лепш, чым папярэднія, то гэта прыдасць новы імпульс развіццю нашых дачыненняў. То бок, планка патрабаванняў зніжана. Правядзенне дэмакратычных выбараў як умову паляпшэння стасункаў Еўразвяз ужо не патрабуе. Прыкладна такую ж пазіцыю займае Літва. Такім чынам, Беларусь і Еўразвяз як ніколі блізкія да прарыву у дачыненнях. Другога такога шансу можа не быць. Ці выкарыстае Беларусь гэты шанец? Спадар Фёдару.
Спочатку адзначыў бы, што з боку захаду пакуль толькі выказаны намер зрабіць нейкія крокі насустрач Беларусі. Такіх рэальных крокаў пакуль не зроблена, яшчэ санкцыі не адменены. Безумоўна, зараз гаворка ідзе ў асноўным аб выбарах. Менавіта гэтым і выклікана, я помню, тая затрымка з адпаведнымі крокамі з боку захаду. Самі па сабе гэтыя намеры я лічу абсалютна правільным крокам, і тое, што яны агучаны, таму што мы добра бачылі, як гэтай вясной, калі былі зроблены беларускім бокам крокі, амаль усе палітзняволеныя былі вызвалены за выключэннем Казуліна, Захад ніяк не адрэагаваў на гэта, і мы выдатна бачылі, якая была жорсткая рэакцыя ў Мінску, як вастрылася ўнутрыпалітычная сітуацыя. І зноў жа будзе залежыць ад таго, як будуць паводзіць беларускія ўлады, перш за ўсё падчас выбараў. Мы бачым маленькія, невялікія зрухі ў іх, бачым вялікія недахопы. І вось як гэта будзе рэалізавана праз месяц, мяркую, што і вызначыць далейшае стаўленне Захада да Беларусі і адпаведна гэтыя адносіны. Упэўнены, што Беларусь вельмі хацела б уладкаваць гэтыя адносіны, але безумоўна не паступаючыся прынцыпамі.
У эфіры экспертыза свабоды. У дыскусіі бяруць удзел палітолаг Андрэй Фёдараў і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч.
Гаспадар Марціновіч, а вы як лічыце, ці ўдасца Беларусі выкарыстаць шанец паляпшэння дачыненняў з захадам?
Мне здаецца, што ўдасца, таму што менавіта яна яе дзеянні гэты шанец і стварыла. Лібералізацыйныя працэсы, якія зараз назіраюцца ў беларускай палітыцы, яны безальтэрнатыўныя. Аб іх безальтэрнатыўным характары сведчыць той факт, што гэта ўжо другі акт п'есы з палітзняволенымі. Як мы ведаем, узімку гэтае замарудзілася менавіта з-за персоны Казуліна. Той факт, што была знойдзена палітычная воля дзеля таго, каб гэты крызіс пераадолець, сведчыць аб тым, што воля да таго, каб выкарыстаць гэты шанец, і нават воля для таго, каб яго стварыць, яна вельмі вялікая. І нават калі зараз, як і ўзімку, там нейкая каса сустрэне нейкі зноў камень, гэта будзе толькі на нейкі тэрмін. Праз некалькі часу зноў жа гэтыя працэсы лібералізацыі, працэсы размовы з Еўропай, дамовы, адліга, што заўгодна, яно пачне абмяркоўвацца і пачнуцца нейкія дзеянні Беларусі ў гэтым кірунку. У той сітуацыі, у якой мы зараз знаходзімся, прысутнічае расійскі фактар. Беларусь жадала прадэманстраваць Расіі, што ў тых перамовах па газу і па крэдыту, якія пачнуцца ў кастрычніку, што ў нас сапраўды ёсць нейкі моцны аргумент, што мы сапраўды падрыхтаваныя дзеля перахода пад захадні ўплыў. Але ж мне падаецца, што тое, што было першапачаткова жаданнем пнуць Расіі, зараз пераўтвараецца ў асэнсаваны напрамак знешняй палітыкі, які да таго ж з'яўляецца зараз нейкім прафілюючым асноўным.
Мы зараз у асноўным абмяркоўваем палітычную сферу адносінаў, але не трэба забывацца і на эканамічны чыннік. Вось нейкія чуткі пайшлі, быццам Нямеччына гатовая прадаставіць нам даволі вялікі крэдыт. І вось калі гэта адбудзецца, дык тут на самой справе можна чакаць, што беларускі бок пачне рухацца на захад больш шпарка.
Тут сапраўды перад кіраўніцтвам Беларусі ўзнікае праблема важнага палітычнага, геапалітычнага, магчыма, гістарычнага выбару. З аднаго боку, шанец на паляпшэнне дачыненняў з Захадам. З іншага боку, каб атрымаць танны газ, Мінск вымушаецца ісці ў фарватары расійскай палітыкі. Трэба прызнаць незалежнасць Паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Лукашэнка паабяцаў у Сочы пагадзіцца на стварэнне адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны з Расіі. Магчыма, хутка ў Беларусі з'явіцца новая расійская зброя, як аб гэтым казаў расійскі амбасадар Сурыкаў. І гэта ва ўмовах пагаршэння дачыненняў паміж Расіяй і Захадам. Ці ўдасца Мінску балансаваць паміж дзвюма цэнтрамі сілы? Альбо, як кажа нямецкі палітолаг Александр Рар на старонках Белгазеты, ці ўдасца Лукашэнку трымаць шпагат паміж Расіяй і Захадам? Гаспадар Фёдараў.
На доўгі час гэта, безумоўна, атрымацца не можа. Трэба, канешне, яшчэ ўлічваць адносіны паміж Захадам і Расіяй. Калі яны будуць пагаршацца, дык, безумоўна, гэта будзе значна цяжэй. Калі яны ўсё ж нейкім чынам пачнуць нармалізавацца, тады становішча беларускіх уладаў будзе больш лёгкім. Вельмі цяжкае становішча ў іх зараз, бо яны павінны вырашаць паміж прыняццем нейкіх заходніх прынцыпаў, якія ім вельмі недаспадобы, і, з іншага боку, ціскам з Расіяй, якія таксама ім вельмі недаспадовы. Яны павінны з двух непрыемнасцяў выбіраць меншую. Баюся, што ў большай ступені беларускае кіраўніцтва будзе схіляцца на ўсход.
Господар Марцінович, а ви як лічыце, ці удасться Беларусі балансаваць паміж Росією і Заходом?
Ситуацию, в якой мы зараз находимся, обумовлена менавіта тем, что вельми долгий час у внешней политики белорусской российский керунок пераважал. И менавіта то, что Беларусь зараз намагается замириться с Заходом, обумовливая вероятность некого баланса. У таким хистким, перемовным, сбалансованным статусе мы можем находиться годы. Коли ж переможе российский вектор, у меня есть такое отчувание, что для этого нема никаких обставинов, которые дозволили этому вектору зараз перемогчи. Потому что это аннулируя весь политический эффект отбывшийся. Вельми тяжкое психологично для белорусского керавництва амнисты. Так вот, коли с Россией зараз нечто интенсификуется, так мы стратим и незалежность, и идентичность. А что тычется Захода, то перамовы могут стягнуться годы. И на протягу этих годов мы не сможем с Россией никак сближаться, ни с Евразвязом. И это годы и будут годами нашей соправдной, некой, вельми чистой белорусской незалежности. Той незалежности, якая не связанная никакими, например, конфедеративными обовязками. Мне эта ситуация подается вельми здоровой и вельми доброй.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці удасться Беларусі балансаваць паміж Росією і Заходом». У дискусії брали удзел політолог Андрей Федоров і намеснік головного редактора «Белгазеты» Віктор Марцінович. Вёў передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Россия разлічвае на признание Беларусью суверенитета Паўднёвай Осетии и Абхазии. Про это заявил амбассадор Александр Сурык на сегодняшней прессовой конференции в Менску. Ни МЗС Беларуси, ни керавник краины, покуль на конт признания суверенитету ніяк не выказываются. Зарегистрованы первый кандидат у депутата Палаты представников 4-го скликания. Это фельдшер хуткой допомоги Жодзіна Александр Волчанин, який уваходит у спіс АДС. У Барисові імкнуться адмовіць наглядальнікам ад АБСЕ присутнічаць на регістрації кандидатів у депутати. Сьогодні проводили апошній шлях відомого науковця, директора Інституту радіаційної безпеки «Белрад» Василя Нестеренку. Його поховали на усходніх могілках у Менску. Передача «Гость на свободі» прогучить після обвестки.
С белорусским летом лепш за все развитываться на Нарачи, на белорусской Ривьеры, где старые вам шмат расповедуть про неверогодные истории часов шматликих оккупаций, а мясцовая молодь зарадить вас своим оптимизмом до наступного лета. Про местечко Кобыльник слухайте черговую передачу «Серые подорожжи свободы».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А цяпер гость на свабодзе. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радіо Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком Нацыянальнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа, старшынём Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімірам Коласам. Прапануем вам фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне ад Алесі Сёмухі з Вашынгтону. Шчыра вітаю, спадар Уладзімір. Ці існуе, на вашу думку, істотная розніца ў светапоглядзе і настроях ліцэістаў 90-х гадоў і цяперашніх, а таксама іх бацькоў? У чым гэтая розніца, калі яна ёсць? Дзякую і поспехаў, Алеся Сёмуха.
Вітаю, Алеся, вельмі прыемна, што адгукнулася, узгадала. Я таксама цябе памятаю. Дзякую за пытанне. Ну, трэба сказаць, што кожнае пакаленне ліцэістаў гэта нейкая новая генерацыя, нейкі абсалютна новы свой сусвет. Вось, і яны адрозніваюцца паміж сабой. Але і трэба сказаць, што у гэтыя гады да нас прыходзяць аднагодкі ліцэя. Тыя дзеці, чыі бацькі вырашылі іх аддаць у ліцэй, нават калі тыя яшчэ не нарадзіліся. А вось, это вельмі цікава, і вельмі цікавыя прыходзяць дзеці і цудоўныя бацькі. Але я б сказаў, што калі вот так глядзець шырока на гэтую сітуацыю, то не змяніўся і імпэт вось такі пасіянарны, не змянілася адданасць, разуменне каштоўнасці, дзеля якой і дзеці ідуць у ліцэй, і бацькі аддаюць сваіх дзяцей у ліцэй. І не змяніўся той дух такога салідарнасці, супрацоўніцтва, братэрства такого ліцэйска, ён застаецца нязменным.
Калі ў вашага ліцэю з'явіцца вэб-сайт у інтэрнэце?
Ну, ведаеце, напэўна, паўнавартасны вэб-сайт з'явіцца тады, калі ліцэй будзе адновіць свой легальны статус, таму што зараз, ну, мы ў такой супярэчнай сітуацыі. Мы ёсць, нас няма, і неяк існаваць, як быццам бы мы легальная зарэгістраваная установа, это значыцца, ну, наклікаць у пэўным сэнсе на сябе лішнія праблемы.
Спадар Уладзімір пытаецца, былы ліцэіст, як новая школьная рэформа, пераход на 11-гадовую сістэму закранула нацыянальны ліцэй, якія цяжкасці?
Ёсць пэўныя праблемы, безумоўна, справа ў тым, што гэта не рэформа, гэта такая деградацыя школы, ну, калі сцісла, то мы будзем прапаноўваць тым, хто вучыцца ў нас, адвучыцца ўсё ж такі 2 гады нашым вот 10-класнікам, таму што, ну, гэта не ліцэйская, абсалютна не ліцэйскі ўзровень адукацыі. Ясна, што хочацца як мага хутчэй скончыць школу. А вось тым, хто вучыцца, ну, у нашай звычайнай школе, я б такой рэформе ў двукосі толькі радаваўся, калі б я вот, калі б на той час, калі я вучыўся ў сваёй 63-й школе, такія, так сказаць, навіна такая з'явілася. Але для ліцэістаў, ну, гэта просто несумешальна з ліцэем. Таму мы вот зараз хутка будзем збіраць сход і прапаноўваць ўсё ж такі вучыцца па нашай ліцэйскай праграме. Ну, а тым, хто не жадае гэтага, проста ісці ў школы і завершаць гэтай, так сказаць, гэтую справу там, бо мы на прафанацыю адукацыі не пойдзем. Безумоўна, ёсць праблема асабліва ў хлопцаў прызыўнога ўзроста, якія, калі яны пойдуць на гэта, ну, будуць пад пагрозай, так сказаць, быць забранымі ў войска і пазбаўленыя магчымасці паступіць у ВНУ. Так што справа вельмі такая, праблема вельмі драматычная.
Наступнае пытанне да Уладзіміра Коласа ад Радыё Свабода. Ці згодны вы з меркаваннем, што змяншэнне колькасці беларускамоўных школаў і класаў элемент свядомай і мэтанакіраванай палітыкі русіфікацыі? Ці пройдзена тая кропка незвароту, пасля якой новае пакаленне можа ўжо проста і не разумець беларускай мовы?
Першая частка пытання абсалютна згоден. Так, это відавочна ідзе палітыка русіфікацыі, гвалтоўная, якая, так сказаць, не мае нічога агульнага з пазіцыяй большасці беларусаў, пераважнай большасці беларусаў і іхнімі жаданнямі, іхнім выбарам. Беларусаў ніхто не слухае, гэтае пытанне ніякім чынам, так сказаць, не звязанае, паўтараю, з жаданнямі беларусаў. Вось ідзе проста гандаль з тым, чым гандляваць нельга. Гэтыя хлопцы і дзяўчаты, якія вось прыйшлі зараз да кіравання, якія паказваюць свой узровень у тым ліку і рэфармуючы ў двукосі школу, ну, яны зрабілі стаўку на сабе падобных, то есть на не вельмі адукаваных і фізічна, так сказаць, здаровых, ну, можа, не зусім, не заўсёды здаровых псіхічна людзей, вось для якіх гэтыя катэгорыі не з'яўляюцца каштоўнасцямі. Але гэта, калі глядзець у сутнасць, па сутнасці, это тое самае, што гандляваць тэрыторыяй краіны. І ў рэшце рэшт будзе згублена і сама дзяржава, калі ісці гэтым шляхам. Таму што калі людзей, якія пазбаўленыя свядомасці, якія проста здрадзілі сваёй мове, вось сярод іх праводзіць рэферэндум, так сказаць, аб перадачы, напрыклад, нейкай там в области там Магілёўскай Расіі, то ясна, як і пры гэтым, так сказаць, лішыць галасы так, як гэта робіць сённяшняя камісія, вось гэтая выбарчая, то ясна, до чаго можна дайсці, вось, ідучы такім шляхам.
Чым цяпер займаецца Рада беларускай інтэлігенцыі, якую вы ўзначальваеце?
Я разумею, падтэкст гэтага пытання, сапраўды, актыўнасць крышку спала, вось, і я асабіста ўзяў тайм-аут, які звязаны з тым, што, ну, так, захапіўся, вот, сваёй самай асноўнай і любімай прафесіяй. Я раблю зараз фільмы і, шыра кажучы, не зусім разлічыў свае сілы і магчымасці. І кіно зараз забірае, і ліцэй забіраюць весь мой і працоўны, і непрацоўны, і вольны час. Але Рада інтэлігенцыі працуе па такіх накірунках, як от нацыянальны камітэт. Мы зараз працуем у шчыльную з нацыянальным камітэтам аб'яднаных дэмакратычных сіл. Мы стварылі таксама камісію, назіральную такую раду Белсата, і спрабуем умацоўваць гэты накірунак, бо гэта вельмі важны накірунак, інфармаванасць грамадства і такая сфера, як тэлебачання, гэта вельмі важны накірунак дзейнасці менавіта інтэлігенцыі. І ў склад гэтай рады ўвайшлі найбольш вядомыя асобы, якія ўваходзяць у Раду беларускай інтэлігенцыі. Ну і плануем вось спачатку вось гэтага навучальнага года, пасля вось гэтых летніх канікул, больш актыўна аднавіць сваю працу, то есть будзем рэгулярна збірацца, як і збіраліся раней, на свае паседжанні і, так сказаць, прапаноўваць грамадству пэўныя свае погляды на вырашэнне найбольш істотных такіх праблем.
Ну і наступнае пытанне да Владзіміра Коласа, кіраўніка нацыянальнага ліцэя і кіраўніка Рады беларускай інтэлігенцыі, якраз як да дзеяча кіно. Вы па прафесіі кінарэжысер, як вы ацэньваеце стан сучаснага беларускага кіно?
Ну, ведаеце, пра мастацкае кіно тут не выпадае, гаварыць яго няма, ось, бо кіно, якое падпарадкавана такім чынам ідэалогіі, прычым ідэалогіі такой своеасаблівай, якая скіраваная на такое знішчэнне нацыянальнай тоеснасці, вось, ну, гэта нельга лічыць сур'ёзным, так сказаць, кінематографам. Што тычыцца дакументальнае кіно, то ёсць у нас шмат таленавітых, цікавых кінарэжысёраў, гэта можна узгадаць і перадусім Юрыя Хашчавацкага, і Аслюка, і, значыцца, Карпава, і іншых, якія працягваюць рабіць цікавае кіно, і гэтае кіно і ў свеце вельмі добра так глядзяць. На вялікі жаль, гэта кіно не заўсёды можна паглядзець у нас у Беларусі, і тут вялікія спадзяванні зноў жа ускладаем мы на от гэты тэлеканал Белсат, сатэлітны, які нядаўна распачаў сваю працу.
Ці ёсць шанцы ў сувязі з паляпшэннем адносінаў з Захадам аднаўлення працы нацыянальнага ліцэю ў легальных умовах?
Вы ведаеце, што гэта за паляпшэнне з Захадам, тут яшчэ трэба разбірацца. Я калі Захад у чарговы раз хоча заплюшыць вочы на сутнасць таго, што ў нас робіцца, то як мы можам яму перашкодзіць? Гэта, так сказаць, праблемы тых людзей, якія прымаюць такія рашэнні. Мы вельмі спадзяемся, што пазіцыя застанецца цвёрдай і прынцыповай. І пакуль не будуць, так сказаць, выпраўленыя асноўныя праблемы, якія існуюць у нашай дзяржаве з уладамі. То есть это праблемы сапраўды сумленных выбараў, праблемы, так сказаць, магчымасці рэгістравання любых арганізацый грамадскіх, якія дзейнічаюць у рамках закона, калі спыніцца пераслед незалежных сродкаў масавай інфармацыі, пераслед іншадумства, вось, то тады, безумоўна, ўсё будзе ў парадку, з'явіцца магчымасць зарэгістраваць ліцэй і па суду, значыцца, аднавіць ягоны статус і ўсё астатняе, маецца на ўвазе і будынак ліцэя. Але калі гэта будзе проста нейкая бутафорыя, у што спрабуе ператварыць, значыцца, рэжым зноў стасункі з Захадам, і Захад будзе рабіць выгляд, што ён не разумее, што гэта бутафорыя, то тогда никаких шансов, безумовно, покуль у нас не будет.
Прогучала передача «Гость на свободе». Выслухали фрагменты запису онлайн-конференции с керовником Национального гуманитарного лицея имени Якуба Колоса, старшинем Рады белорусской интеллигенции Владимиром Колосом. С полным текстом вы можете познакомиться в интернете на сайте свобода.орг.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.